Radio Atlantik Radyosu, assalamu aleyküm.
Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom bugungi dasturimizda. O'zbekistonlik sobiq siyosiy mahkum Murod Jo'rayev mamlakatning bo'lajak prezidentiga siyosiy va iqtisodiy islohotlar o'tkazish taklifi bilan chiqdi. O'zbekiston huquq tizimlari moliyaviy piramida tuzgan chinozlik tadbirkor Ahmadboy Tursunboyevning bir necha million dollarlik oltin va javohirlarini qidirmoqda.
Qatta bir qop pul chiqadi, qatta bir qop tilla chiqadi. Tekshirgani keldi, o'sha odamlar kelsa hammasini ko'rishdi. Hech narsa, mina ham yo'q, topshiqadi, yo'qdi o'zi yo'q.
O'zbekistonda bir qator taniqli san'atkorlar, jumladan Obid Asomov va Ortiq Otajonovga qo'yilgan cheklovlar olib tashlandi. Afsonaviy bokschi Rufat Rizqiyevning oyog'i kesib tashlandi.
Hozir men o'tiribman. Karavotda gaplashib. Endi biz masalan 5-6 kun deymiz, masalan juda yaxshi. Ya'ni men ham gaplashaman, o'qiman.
Shuningdek, Rossiyaning Orenburg viloyatidagi izolyatorda silga chalingan o'zbekistonliklar saqlanayotgani ozodlik to'lqinlarida. Avvaliga so'nggi soat yangiliklari, ularni bugun Zamira Shukr taqdim etadi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlarimiz Amerika Qo'shma Shtatlarida borayotgan saylovoldi jarayoniga oid. AQSh prezidentligiga asosiy nomzodlar Hillary Clinton va Donald Trump 3.5 soatlik teledebatlardan birinchisini dushanba kuni Nyu-Yorkdagi Hofstra universitetida o'tkazdi. Telemunozaradagi savollarning asosiy qismi iqtisodiy muammolarga bag'ishlandi. Telemunozara davomida Amerikadagi iqlim munosabatlar muammosiga ham ancha vaqt ajratildi. Tashqi siyosat bobida Clinton Amerikadagi partiya va jamoat tuzilmalari saytlariga uyushtirilgan Rossiya xaker hujumlarini qoralab, buni saylov jarayoniga aralashuv deb baholadi. Trump esa buni rad etib, Rossiyaning Demokratik partiya saytiga uyushtirilgan xaker hujumlariga aloqasi borligini isbotlovchi dalillar yo'qligini iddao qildi. Teledebatni tahlil qilayotgan aksar AQSh sharhlovchilar unda Hillary Clintonning qo'li baland kelganini aytmoqdalar. Xususan CNN telekanali o'tkazgan ijtimoiy so'rovda qatnashganlarning 62% munozarada Clinton g'alaba qozonganiga ishonishini bildirgan. Endi diqqatingizni ayrim O'zbekiston yangiliklariga burmoqchiman. Ozodlik ixtiyoriga kelib tushgan rasmiy maktubdan ayon bo'lishi uchun 13 sentyabrdan boshlab O'zbekistondagi tijoriy banklar pul o'tkazish tizimlari orqali yuborilgan jo'natmalarni ham qabul qiluvchi, ham jo'natuvchi shaxsiga oid ma'lumotlar aniq bo'lgan hollardagina beradigan bo'ldi. O'z sanoat qurilish bank boshqaruv raisi o'rinbosari Yakubov imzosi bilan mazkur bank filiallari rahbarlariga yuborilgan maktubda bunday talabning O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Markaziy banki qarorlari asosida qabul qilingani aytiladi. 13 sentyabrdan boshlab O'zbekiston banklari xorijdan yuborilgan pul jo'natmalarini faqat ham yuboruvchi, ham qabul qilib oluvchi shaxsning ismi sharifi, tug'ilgan sanasi, pasport seriyasi, uning qachon, kim tomonidan, qaysi muddatga berilganiga oid aniq ma'lumotlar bo'lgan taqdirdagina egasiga beradi. Rossiya Markaziy banki tarqatgan xabarlarga ko'ra, birgina 2015 yilda Rossiyadagi O'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'z vataniga 3 milliard dollardan ko'proq pul jo'natmalari yuborgan. Toshkentda savdo-iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy va madaniy hamkorlik bo'yicha O'zbekiston-Turkmaniston hukumatlararo komissiyasining navbatdagi yig'ini bo'lib o'tdi. Mazkur uchrashuvda O'zbekistondan Turkmanistonga mashinasozlik, elektrotexnika va kimyo mahsulotlari eksport qilishni ko'paytirish haqida kelishuvga erishilgan. 2015 yilda ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi qariyb 320 million dollarni, joriy yilning 8 oy davomida esa 177 million dollarni tashkil qilgan. Ayni paytda ikki davlat rasmiylari Turkmaniston aviaparki va temir yo'llarini hamkorlikda modernizatsiya qilish masalalarini ham muhokama qilgan. O'zbekiston Respublikasining umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risidagi qonunining 7-moddasi 3-qismiga kiritilgan tuzatish 27 4-sentyabrdan kuchga kirdi. Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev imzolagan yangi tahrirdagi qonunga ko'ra, haqiqiy harbiy xizmatga kontrakt bo'yicha kirayotgan shaxslar bilan dastlabki kontrakt 5 yilga tuziladi. Kontrakt bo'yicha harbiy xizmatchilar bilan yangi kontrakt 5 yilga yoki agar harbiy xizmatda bo'lish yoshining chegarasiga yetishiga 5 yildan kam qolgan bo'lsa, kamroq muddatga tuziladi. Eski tahrirdagi qonunga ko'ra, harbiy xizmatni o'tash borasidagi dastlabki shartnoma muddati oddiy askar va serjantlar uchun 3 yil, ofitserlar uchun 5 yilga tuzilardi. O'zbekistondagi yetakchi ijtimoiy so'rov guruhi hisoblangan ijtimoiy fikr markazi oila va axloq mavzuida o'tkazgan so'rovda qatnashganlarning qariyb 95% oilani qo'llab-quvvatlash borasida O'zbekiston hukumati ko'rayotgan choralarni yuqori baholagan. So'ralganlar O'zbekistonda oila axloqini shakllantirishdagi asosiy omillar sifatida oilaning o'zi, mahalla, o'quv maskanlari, ijtimoiy muhit va televideniyani belgilashgan. Mazkur so'rovdan ayon bo'lishicha, O'zbekistonda 3 va 4 bolalik oilalar ko'pchilikni tashkil etadi va respondentlarning 96% ayniqsa qishloq aholisi o'z oilasini mustahkam va baxtiyor deb hisoblaydi. Shuningdek, so'ralganlarning 97% ajrashishlarga ham salbiy munosabat bildirgan. Ijtimoiy fikr markazi ushbu so'rov natijalaridan kelib chiqib, oila o'zbekistonliklar uchun asosiy hayotiy qadriyatdir degan xulosaga kelgan. Bugun Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori O'tkir Hamdamov vazifasidan ozod qilindi. Joriy yil fevralida rektorlikka tayinlangan Hamdamov iste'foga chiqarilib, o'rniga bir paytlar ayni oliygohda prorektor bo'lib ishlagan To'lqin Teshaboyev tayinlandi. TATU axborot texnologiyalari bo'yicha kadrlar tayyorlashga ixtisoslashgan O'zbekistondagi asosiy o'quv muassasasi hisoblanadi. Uning Farg'ona, Urganch, Qarshi, Samarqand va Nukusda ham filiallari mavjud.
So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi program.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dasturimizda sharhi tafsilotlar. MXH Chinozda Ahmadboy xazinasini qidirmoqda. O'zbekiston huquq tizimlari moliyaviy piramida tuzib, bir necha 10,000 odamni chuv tushirgani aytilayotgan chinozlik tadbirkor Ahmadboy Tursunboyevning bir necha million dollarlik oltin va javohirlarini qidirmoqda. Chinozdagi bu tekshiruvlar Ahmadboy Tursunboyevning xazinadori uyidan bir necha million dollarlik pul mablag'i va tilla javohirlar topilishi ortidan ro'y bermoqda. Toshkent viloyati huquq idoralaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasi Ahmadboy xazinasi qidirilayotganini tasdiqladi, lekin tafsilotini ochiqlamadi. So'nggi 5 yil davomida odamlardan 1 yilda 2 barobar qilib qaytarish sharti bilan katta mablag'larni noqonuniy ravishda olib kelgan Ahmadboy Tursunboyev iyun oyida moliyaviy firibgarlikda ayblanib, hibsga olingan edi. Xabar tafsiloti bilan tanishing.
O'zbekiston huquq tizimlarining qorani qobli maxsus guruhi Chinozda moliyaviy piramida tuzib, bir necha 10,000 odamni chuv tushirgani aytilayotgan Ahmadboy Tursunboyevga aloqador ko'rilgan Chinozdagi bir qancha tadbirkorlarni uylarini tekshirmoqda. Ismi sir qolishini istagan chinozliklardan birining Ozodlikka aytishicha, milliy xavfsizlik xizmatlari Ahmadboyning yashirilgan bir necha million dollarlik oltin va javohirlarni qidirmoqda. Ahmadboy bilan oldi-berdisi bo'lgan qo'shnimizni uyini o'tgan hafta o'rab olishdi. O'sha tadbirkorning o'g'li meni sinf toshim bo'ladi. Uni aytishicha, milliy xavfsizlik xizmat xodimlari Ahmadboyni bir necha million dollarlik oltin va javohirlarni qidirayotgan ekan dedi. Ismi sir qolishini istagan chinozlik. 3 kun avval esa O'zbekiston huquq tizimlarining qora niqobli maxsus guruhi Ahmadboyning moliyaviy piramidasini tergov qilish davomida Chinozda dono tillachi deb nom chiqargan tadbirkor Dono Xudoyqulovaning uyini tintuv qildi. Voqeaga guvoh bo'lgan chinozlik manbaning aytishicha, militsiya xodimlari uni uyini o'rab olgan va hech kimni u yerga yaqinlashtirmagan. Dono Xudoyqulova Ozodlik bilan suhbatda milliy xavfsizlik xizmatining qora niqobli xodimlari uyini tintuv qilganini tasdiqladi.
Uyimdan nima chiqqan? Bir so'm pulim yo'q edi uyda. Qatta bir qop pul chiqadi, qatta bir qop tilla chiqadi. Yashash ahvolini boshqani ko'rib, yaxshi. Hali ham davlat odamlarimiz bor-ku. Insofli ekan. O'sha tuhmat qilganlarni tuhmat qilganini ko'rib, bilib indamay ketishdi. Rahmat o'shalarga, minnatda o'sha hukumat odamlariga.
Ha, sizga ham borishdimi tekshirgani?
Shuni tekshirgani keldi, o'sha odamlar ketdi, hammasini ko'rishdi. Hech narsa, nina ham yo'q, topsa ham yo'q, do'zi yo'q.
Nimani qidirishdi endi? Nimani qidirishdi? Nimani qidirishdi ismingizdan?
Mani uyimdan nima qidirish? Hech nima qidirishgan yo'q, просто tekshirib ko'rishdi. Ko'cha degan so'zlarga просто tekshirishdi. Hukumat odamlarimizga mingdan-ming rahmat.
Dedi Dona Xudoyqulova. Chinozdagi bu tekshiruvlar Ahmadboy Tursunboyevning xazinadori uyidan bir necha million dollarlik pul mablag'i va tilla javohirlar topilishi ortidan ro'y bermoqda. Shu oy boshida Toshkentdan yuborilgan Milliy xavfsizlik xizmatining maxsus guruhi Ahmadboy Tursunboyevning xazinachisi bo'lgan Izzatning uyida tekshiruv o'tkazib, 4 metr chuqurlikda maxsus qurilgan bunkerdan bir necha million dollarlik naqd pul va tilla taqinchoqlarni olib ketgani haqida voqea guvohlari gapirib bergan edi. Toshkent viloyati huquq tartibot idoralaridagi ozodlik manbasi Milliy xavfsizlik xizmati maxsus guruhi Chinozda Ahmadboyning bir necha million dollarlik xazinasi qidirilayotganini tasdiqladi. Ahmadboy Tursunboyev so'nggi 5 yil davomida odamlardan 2 barobar qilib qaytarish sharti bilan katta mablag'larni noqonuniy ravishda olib kelgani aytiladi. Toshkent viloyati huquq tartibot idoralari hisob-kitobicha Ahmadboy orttirgan boylik bir necha 10 million dollar bo'lishi mumkin. Shu yilning iyun oyida Ahmadboy moliyaviy firibgarlikda ayblanib qo'lga olingan, o'shanda unga tegishli ekanligi aytilgan 12 million dollar musodara etilgandi. O'zbekiston televideniyasi namoyish etgan maxsus ko'rsatuvda Ahmad Tursunboyev o'z qilmishiga iqror bo'lgan va buning uchun xalqdan kechirim so'ragandi, lekin rasmiylar Ahmadboy Tursunboyev mijozlarining pullari egalariga qaytarilishi borasida hozircha hech narsa aytishmayapti.
Ayni paytda O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev moliyaviy piramida qurganlarga nisbatan jazoni kuchaytirishni nazarda tutuvchi qonunni imzoladi. Demakki, 3 kun muqaddam o'tgan hafta oxirida kuchga kirgan ushbu qonunga ko'ra, demak, noqonuniy faoliyat yuritganlar, mablag'larni va boshqa mol-mulkni jalb etish bo'yicha noqonuniy faoliyat yuritganlar bundan buyon eng kam ish haqqining 100 barobar miqdorda jarima tortilishdan boshlab 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Xabar tafsiloti bilan tanishing.
O'zbekiston Jinoyat kodeksining 188-moddasi noqonuniy tadbirkorlik faoliyatini davlat ro'yxatidan o'tmasdan juda ko'p miqdordagi nazorat qilinmaydigan daromad olgan holda amalga oshirish, eng kam oylik ish haqining 300 barobaridan 600 barobarigacha miqdorida jarimani yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolashni nazarda tutadi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining yangi 188-moddasi 1-bandiga ko'ra, foiz evaziga jismoniy va yuridik shaxslarning puli yoki boshqa mol-mulkini olgan, ulardan foydalangan yoki moliyaviy faoliyatga rahbarlik qilganlar eng kam ish haqining 100 dan 300 barobarigacha miqdordagi jarima yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlariga hukm etilishi yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Agarda moliyaviy piramida takroran yoki xavfli jinoyatchi tomonidan matbuot, internet yoki telekommunikatsiya tarmoqlaridan foydalangan holda barpo etilgan bo'lsa, eng kam ish haqining 300 dan 500 barobarigacha jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlariga hukm etilishi yoki 5 yildan 7 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Moliyaviy piramida o'ta yirik miqdorda, o'ta xavfli retsidivist uyushgan guruh tomonidan yoki uning manfaatlarini ko'zlab sodir etilgan bo'lsa, 7 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi alohida ta'kidlangan. O'zbekiston hukumatidagi ozodlik manbasiga ko'ra, yangi qonun zamirida mamlakatda moliyaviy piramidalarning paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaslik maqsadi yotibdi. Qonun O'zbekistonda eng yirik moliyaviy piramida qurgani ishonilgan chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyev hibsga olinganidan 3 oydan ko'proq vaqt o'tib kuchga kirdi. Xalq orasida Ahmadboy nomi bilan tanilgan 38 yoshli tadbirkor yiliga kamida 100%lik dividend va'dasi bilan odamlardan omonat olish bilan shug'ullanib kelgan. 16-iyun kuni O'zbekistondagi telekanallar Ahmad Tursunboyevning uyi tintuv qilinib, 7.9 million dollar va ichi oltin buyumlar bilan to'la sumkalar musodara qilinganini ko'rsatib, Tursunboyev ga pul berganlar soni 40 mingdan oshiq ekanini ta'kidlagan edi. U O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi tovlamachilik, 168-moddasi firibgarlik va 170-modda aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan mulkiy zarar yetkazish, shuningdek 177-modda valyutani qonunga xilof ravishda olish va 178-modda chet el valyutasini yashirish bandlari bo'yicha ayblanmoqda. O'zbekiston televideniyasi namoyish etgan maxsus ko'rsatuvda Ahmad Tursunboyev o'z qilmishiga iqror bo'lgan va buning uchun xalqdan kechirim so'ragan edi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Qiziqchi Obid Asomov tez kunlarda katta sahnaga qaytadi. Shu kunlarda o'zbek telekanallari Asomov rol o'ynagan filmlarni qaychilamasdan namoyish qilmoqda. Toshkentdagi Asomovga yaqin manbalarning aytishicha, Obid Asomov seshanba kuni katta sahnaga qaytishga izn olgan. O'zbekistonda taniqli xonanda va qiziqchilar konsertini uyushtirish bilan shug'ullanuvchi Ravshanbek Omonovning ozodlikka bildirishicha, Asomov 26 sentyabr kuni Isroildagi gastroldan qaytib kelgan kuni norasmiy taqiq bekor qilinganidan voqif bo'lgan.
Yoshlar telekanalidagi ozodlik ma'lumotining aytishicha 25 sentyabrdan boshlab efirga beriladigan filmlardan Obid Asomov tasviri yo ovozini kesmaslik va ko'rsatuvlardan Asomov ishtirokidagi lavhalarni olib tashlamaslik haqida ko'rsatma bo'lgan.
Setkaga eshittirish joylash bo'yicha xavfsizlik bo'limidan ko'rsatma bo'ladi odatda. Bu ko'rsatmaga ko'ra bundan buyog'iga Asomov bemalol efirga berilishi mumkin. Shu asosda u kishi ovoz bergan Fantomas filmi efirga ketdi. Deva Pakana, Pushta Roba kabi Asomov bosh rol o'ynagan filmlar ham efirga qaychilanmasdan uzatilishiga tayyor turibdi. Bilsangiz, ilgari hatto filmda Asomov ovoz bergan joyi bo'lsa, kesib tashlaganmiz,
dedi Yoshlar telekanali tahririyatdagi ozodlik manbasi. O'zbekistondagi taniqli xonanda va qiziqchilar konsertini uyushtirish bilan shug'ullanuvchi Ravshanbek Omorovning ozodlikka bildirishicha, Asomov 26 sentyabr kuni Isroildagi gastroldan qaytib kelgan kuni norasmiy taqiq bekor qilinganidan voqif bo'lgan.
Telefon qilib aytishdi, bundan oldin Asomovning turmush o'rtog'i bundan voqif qilindi. Shu paytgacha Asomov to'ylarda va mamlakat tashqarisidagi sahnalarda faoliyat ko'rsatib keldi. Bundan buyon O'zbekistondagi katta sahna va telekanallar kulgi qiroliga eshik ochadi deb o'ylayman,
dedi Omonov ozodlik bilan suhbatda. 26 sentyabr kuni O'zbekiston shou dunyosiga yaqin shoir Muhammad Ismoil o'zining Facebook'dagi sahifasida 3 nafar taniqli san'atkor zimmasidagi taqiq olib tashlanganini yozdi.
Keyingi soatlarda yaxshi-yaxshi xushxabarlar quloqimga chalinyapti. Navoiy mukofoti sovrindori, O'zbekiston xalq artisti, san'atimiz qiroli Sherali Jo'rayev, O'zbekiston xalq artisti Yulduzxonim Usmonova, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist do'stimiz Obidjon Asomovlar yana katta sahnalarimizga qaytishayotgan ekanlar,
deb yozdi Sherali Jo'rayev bilan yaqin aloqada ekan aytiladigan Muhammad Ismoil. Prodyuser Ravshanbek Omonovning aytishicha, O'zbekiston xalq artisti unvoni sohiblari Ortiq Otajonov va Bobomurod Hamdamovga ham katta sahnaga qaytishga izin berilgan. Suhbatdoshga ko'ra, Ortiq Otajonov davlat tadbirlari doirasidagi konsertga taklif qilingan. Ozodlik bu iddialar ortidan O'zbekiston Estrada birlashmasiga telefon qilib, bu xabarlarga oydinlik kiritishni so'radi. O'zini Komiljon Safarov deb tanishtirgan murojaatning ta'kidicha, Obid Asomov, Yulduz Usmonova va Sherali Jo'rayevlarning katta sahnaga qaytarish borasida hozircha alohida farmoyish bo'lmagan.
Siz aytgan san'atkorlar litsenziya bo'limi orqali konsert faoliyati uchun davlat belgilagan tarzda litsenziya olib faoliyat qilib kelmoqda. Ularning darajasi ko'tarilgani yoki pasaygani haqida alohida ko'rsatma bo'lmadi,
deya ta'kidladi mulozim. Ozodlik Yulduz Usmonova hamda Sherali Jo'rayevlar bilan ham bog'lanishga urindi. Yulduz Usmonovaning ma'muri hech qanday muammo yo'q degan gap bilan suhbatni kalta qildi. Sherali Jo'rayevga yaqin manbaning aytishicha, hofiz Aleksandr Dyumaning Graf Monte Cristo asari qahramoni qamoqdagi Edmond Dentos kabi umid bilan ertani kutmoqda. Keyingi 10 yillar mobaynida O'zbekistonda 10 yaqin ashulachi litsenziyadan mosuvo qilinib, shou-biznesdagi istalmagan shaxslar ro'yxatiga qo'shilgan. Farruh Zokirov, Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova, Obid Asomov, Sevara Nazarxon, Shahzoda Matchonova, Shohrux Reb, Firuza Jumaniyozova, Otabek Madrahimov, Ozoda Nursaidova, Farruh Soyipov kabi san'atkorlarga qo'yilgan norasmiy taqiq sabablari jamoatchilikka ochiqlanmagan. Ozodlik manbalariga ko'ra, aksariyat hollarda ashulachilarning davlat tadbirlari va mulozimlar to'ylariga bormagani muammoga sabab bo'lgan. Toshkentdagi eng katta Istiqlol konsert zalida ishlaydigan ma'murning ozodlikka aytishicha, Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova hamda Abdulaziz Karimov kabi qo'shiqchilar bilan shartnoma tuzmaslik borasida yuqoridan berilgan og'zaki buyruq asosida bu san'atkorlar katta konsert sahnalariga qo'yilmay kelindi. Bu suhbatdosh buyruqning aynan qaysi tashkilotdan tushganini ochiqlashni istamadi.
Boks bo'yicha jahon chempioni Rufat Rizqiyevning oyog'i kesib tashlandi. Sportchining ozodlikka aytishiga ko'ra, oyog'i qorason tufayli amputatsiya qilingan. Davolovchi shifokorlar hozirda Rufat Rizqiyev sog'lig'i tiklanayotganini ma'lum qildi. Rufat Rizqiyev sog'lig'iga oid tafsilotlarni muxbirimiz Umidbek o'rganib ko'rdi.
Taniqli o'zbekistonlik sportchi, o'rta vazndagi 1974-yilgi boks bo'yicha jahon chempioni, bir necha karra SSR chempioni Rufat Rizqiyev oyog'i amputatsiya qilindi. Rizqiyevning yaqinlari 2 hafta avval uning oyog'ida chidab bo'lmas og'riq turgani, hayoti xavf ostida bo'lgani uchun u 18-sentyabr kuni jarrohlik amaliyoti kechirganini bildirdilar. Toshkent shahrining Chilonzordagi 16-shahar shifoxonasida yotgan sportchini davolovchi vrachlarning guvohligicha 2013-yilda uning oyog'ida o'rnatilgan protez trombozga olib kelgan. Oldinroq uning tomirlarida aorta son va son tizzada protezlashtirish amaliyotlari o'tkazilgan edi. U keyinchalik trombozga olib kelibdi. Rufat akada mavjud ishemiyani hisobga olib, chap oyog'ini kesib tashlash jarrohlik amaliyoti o'tkazildi, dedi vaziyat bilan tanish shifokorlardan biri. Ozodlik Rufat Rizqiyevning o'zi bilan bog'lanib, undan hol-ahvol so'radi.
Rahmat, lekin sog'man.
Nima bo'ldi? Mazayiz yo'q deb eshitdik.
Hammasi bo'lib, oyog'im kesib tashladi.
Nimaga? Nima bo'lgan? Biz siz bilan gaplashganda mazayiz durust edi.
Endi qadam endi o'sha yerda yurdim, azgay urgan yiqsam oyog'im og'ridi. Balki kirsam bir haftadan keyin kesib tashladi. Nima bo'ldi? Qanaqa bo'lman? Oyog'im ojo og'riyapti ammo. Yo'q deganim. Shunda yo'q, hech qadir deb o'rganiga ahamiyat bermaganman. O'zbek shaharga nagruzka bo'lganda rus og'riq bergan. Balki yo'q, ketishdi, obezim bordi, yo'q bunda.
Dedi bokschi Rufat Rizqiyev jarrohlik amaliyotdan muvaffaqiyatli o'tgani, hozirda ahvoli barqaror ekanini aytadi.
Hozir men o'tiribman, kelyapti, gaplashib. Endi biz vatan 5-6 kun vatan juda yaxshi. Ya'ni men o'zim gaplashyapman, o'qiyapman. Bu paytda oradan chiqib qo'yib, ishlarni gapira olmasdim. Yo'qqa gapira olmadim. Hozir men devorni ishlarni gapira olmayman. Men hozir 16-ni ko'rmayapman. Chozor. Hozir reabilitatsiya ketyapti. Shuni o'qiyapti. Qachon bo'ladi? Men bu yo'lni bilmayman.
Dedi barcha tinglovchilarga sog'lik omonlik tilab qolgan Rufat Rizqiyev. 2-oktyabr kuni Rufat Rizqiyev 67 yoshga to'ladi. Bungacha u kasalxonadan chiqadimi yo'qmi, hozircha noma'lum. Bundan oldinroq Rizqiyev o'zbek boks asoschisi va murabbiyi Sidney Jackson haqida ozodlikka so'zlab bergan edi. Taniqli o'zbek bokschisi SSRda boks bo'yicha 1-jahon chempioni unvonini olgan Rufat Rizqiyev o'z faoliyati davomida 189 marta jang o'tkazgan va ulardan 174-tasida g'alaba qozongan. Rufat Rizqiyev kino rollari bilan ham tanilgan. Ringga chaqiriladi filmida u o'zbek mahallasidan chiqib, jahon chempioni bo'lgan yosh o'zbek bokschisi rolini ijro etgan. 1997-yilda Rufat Rizqiyev WBA hakamlar hay'ati a'zoligiga kiritilgan va birinchi markaziy osiyolik professional boks hakami bo'lgan. Umidbek Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston Mehnat vazirligi rasmiy bayonot tarqatgan. Bu haqda dasturimiz davomida tinglay olasiz. Avvaliga Rossiyadan olingan bir xabar. Rossiyaning Orenburg viloyatida, demak, qamoqda izolyatorda saqlanayotgan o'zbekistonliklar, demak, sil kasaliga chalinganlar. Xabar tafsilot bilan Davlat Qudrat.
Chet elliklarni saqlash markazidagi o'zbekistonliklarning aytishicha, markazda saqlanayotgan 100ga yaqin xorijiyning aksariyati O'zbekiston vatandoshlari tashkil etadi. Ushbu markazda migratsiya qonunchiligini buzgan muhojirlar qamoq muhlatini o'tab chiqqanlar bilan birga ushlab turilmoqda. Buxorolik 46 yoshli Ali Qulning deportatsiya markaziga keltirilganiga 1 yil to'ladi. U o'z taqdiri Rossiya va O'zbekiston orasida muallaq qolayotganiga ishora etdi.
Qaman kelganimga 16 yil bo'ldi bu yerga.
Pasportim
yo'q. Otkaz keldi-da, 3 martami, 4 martami nima qilib zapros qildi, otkaz kelibdi. Men qamoqdan sherga chorib keldi, 29 sentabrga ozod bo'ldim, sherga olib keldi. Bizani bu kamera, o'zi tup kamera bular. Nimasida achagi bor, kimda zotim meni shu bu kameraga-da, 2-3 ta kameralar bo'lganda, biz adilni chaqiramiz. Bunaqa dorilar ham yo'qda. Berazi shu anav dinastin, samo shunaqa dorilar. Bunaqa kerakli dorilar agar biron qattiq og'ir bo'lsa, unaqa dorilar qo'llari yo'q bu yerda ularning. Ana shu 3 kun turkimizda gazovkada bo'ldik. Shu xazayinni o'zi chaqirib, mana bolalar bilan gaplashdi. Bironta prokuror ham hech kim kelgani ham yo'q bu yerga. 1.5 yil oldin, 1 yil oldin bunaqa oboradi, har 6 oyda borib tekshirib, nima qilib kelardi. Banka garimga 1 yil bo'ldi, bir marta oborganim, boshqa olib borgani yo'q mana. Tekshirgani ham yo'q.
Namanganlik Akbarning da'vo qilishicha u va ayrim o'zbek muhojirlari sil kasalligini deportatsiya markazida yuqtirgan bo'lishlari mumkin.
Mana yaqinda bo'layotgan narsa aka. Biz mana tuberkulyozni xonada o'tiribmiz. Biz kasalligimiz bor, kimdirda bor, kimdirda yo'q. Bir xil odamlar aytayapti, biz hayotda tuberkulyoz bo'lganimiz yo'q. Bizda nima qanaqa dog'? Hech qanday diagnoz qo'yilmaydi, prosta yopadi. Bu yerga biz bilan yaqinda bitta odamni yopdi, Ukrainaning fuqarosi. Sutkadan keyin qon bilan yutalishni boshladi, qon og'zidan qon kelishni boshladi, ko'ra olib ketdi uni. 2 soatdan keyin yana orqaga olib keldi bizga. U o'zi bizni yuqtiryapti, bizga yana olib keldi biznikiga. Endi men yarim yil o'tiryapman berga.
Namanganlik yigitning fikricha, nafaqat Rossiya migratsiya idorasida pulning yo'qligi, balki O'zbekistondan hujjatlarning kech yuborilayotgani ham muhojirlarning deportatsiya markazida uzoq qolib ketishiga sabab bo'lmoqda. Ozodlik O'zbekiston muhojirlar muammolari bo'yicha Orenburg viloyati chet elliklarni saqlash markazi idorasiga murojaat qildi. Biroq rasmiy mulozim ushbu mavzuda sharh bermasligini bildirdi. Moskvadagi fuqaroviy ko'mak qo'mitasi rahbari Svetlana Ganushkinaning ozodlikka aytishicha, Orenburg viloyati deportatsiya markazidagi vaziyat Rossiya migratsiya sohasidagi vaziyatning naqadar og'ir ekanligidan dalolat beradi.
То общество, конечно, в этом не заинтересовано в сохранении такой ситуации.
Россия jamiyati muhojirlarga oid hozirgi vaziyatdan manfaatdor emas. Muhojirlarning deportatsiya markazida uzoq muhlat qolib ketishlari masalasini hokimiyat rasmiylaridan biz bir necha marotaba talab etganmiz. Mamlakatda qolayotgan ko'p sonli noqonuniy muhojirlardan Rossiya hukumati va jamiyati manfaatdor emas. Muhojirlar muammosini hamma yaxshi anglashi kerak, dedi Svetlana Ganushkina. Kuzatuvchilar fikrlaricha, Rossiya deportatsiya muassasalarida xorijiylar orasida norozilik chiqishlari, hatto o'z joniga qasd qilish hollari so'nggi yillarda ko'paygan. Joriy yil yozida Tula deportatsiya markazida o'zbekistonlik nogiron o'zini osib qo'ygani borasida Ozodlik xabar bergan edi. 2016 yilning mart oyida esa Tojikiston vatandoshi 25 yoshli Xolov Zohirjon Moskvadagi chet elliklarni saqlash markazidan kasalxonaga keltirish paytida tez yordam mashinasida joni uzilgani haqida Rossiya matbuoti xabar tarqatgandi. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
O'zbekiston Mehnat vazirligi rasmiy bayonot tarqatib, paxta terimida bolalar mehnati hamda majburiy mehnatdan foydalanish mamlakat qonunlariga va xalqaro mehnat tashkiloti konvensiyasiga zid kelishidan ogohlantirdi. Ammo shunga qaramay, O'zbekiston hududlarida byudjet sohasi vakillarini paxta terimiga majburiy jalb etish jarayoni davom etmoqda. Mavzu tafsilotlari Elmurod lafasida.
Mehnat vazirligi rasmiy saytida 26 sentyabr kuni e'lon qilingan bayonotda O'zbekiston Respublikasi Xalqaro Mehnat Tashkilotining majburiy yoki bajarilishi shart bo'lgan mehnat to'g'risida, majburiy mehnatga barham berish to'g'risida, ishga qabul qilishning minimal yoshi to'g'risida va bolalar mehnatining eng mudhish ko'rinishlariga barham berish va taqiqlash to'g'risidagi konvensiyalarini ratifikatsiya qilgan. Aytib o'tilgan konvensiyalarda belgilangan me'yorlarga asosan milliy qonunchilikda 18 yoshga yetmaganlarni majburiy mehnatga hamda sog'liqqa zarar yetkazuvchi ishlarga jalb qilish taqiqlanadi, deyiladi. Shuningdek, Mehnat vazirligi joylashtirgan plakatda o'qituvchilar va tibbiyot xodimlari aks ettirilgan. Plakatda har bir shaxs qo'shimcha shartlarsiz terimdan bosh tortishga haqli, huquqlaringiz buzilgan taqdirda ishonch telefonlariga murojaat qiling, degan so'zlar yozilgan. Plakat ostiga esa katta shriftlar bilan vazirlikning ishonch telefonlari ko'rsatilgan. Bu plakat O'zbekiston Mehnat vazirligi hamda kasaba uyushmalari hamkorligida tayyorlangani qayd etilgan. Biroq Ozodlik radiosi muxbirining ko'rsatilgan ishonch telefonlari bilan bog'lanish harakati samara bermadi. O'zbekiston kasaba uyushmalari ishonch telefonini ham kun davomida hech kim ko'targani yo'q. O'zbekistonda paxta terimiga majburiy jalb qilinish ko'lamini o'rganayotgan toshkentlik huquq faoli Malohat Ishonqulova Mehnat vazirligi tomonidan berilgan bu bayonotni ko'z bo'yamachilik sifatida talqin qiladi. Unga ko'ra, o'tgan yilgi paxta mavsumida ham mana shunday bayonotlar berilgan, ammo shunga qaramay byudjet sohasi vakillari paxta terimiga majburiy jalb etilgan. Ularning kafolatlangan huquqlarini himoya qila oluvchi davlat tashkiloti bo'lmagan.
Mehnat vazirligi 2015 yilda paxta yig'im terim mavsumida ham xuddi shunaqa bannerlar chiqargan edi. Shunaqangi murojaatnomalar tarqatilgan edi. Lekin bu shunchaki xo'ja ko'rsinga edi xolos-da. Mana shu holat, mana shu soxtakorlik bu yil ham davom etyapti-da. Masalan, u yerda yozilgan ishonch telefonlariga telefon qilsangiz, yoki javob bermaydi. Yoki qayta-qayta qo'ng'iroq qilsangiz, o'lgani kunidan ko'tarishlari mumkin. Lekin bundan hech bir natija chiqmaydi. Nima uchun? Chunki bu respublika miqyosida yuqori elitadan bo'lgan topshiriq-ku, bo'lgan yengichidagi buyruq-ku, majburiy mehnat. Qanday qilib quyi tabaqadagilar unga qarshi borishi mumkin? Bu bo'lmagan gapda. Bu faqat o'sha ko'z bo'yamachilik uchungina chiqarilgan qog'ozbozlikdan boshqa narsa emas bu.
Dedi Malohat Ishonqulova. Human Rights Watch xalqaro tashkiloti 2016 yil uchun yoyinlangan hisobotida O'zbekiston hukumati tomonidan katta yoshdagilarni paxta yig'im terimiga majburiy jalb qilish keng tarqalgan ko'rinish bo'lib qolmoqda deb bildirgan edi. Boshqa xalqaro tashkilotlar ham ko'p yillardan beri O'zbekiston hukumatini paxta terimiga odamlarni majburan jalb qilayotganini tanqid qilib keladi. Joriy yilda ham O'zbekistonda vatandoshlarni majburiy tarzda paxta terimiga olib chiqish an'anasi davom ettirilmoqda. Ozodlikka yetib kelgan xabarlarga qaraganda, Toshkent bozorlaridagi savdogarlarga 1 million so'mgacha bo'lgan miqdorda paxta solig'i solinmoqda. Bunday soliqlar bir qator maktablar va oliygohlarda ham yig'ilayotgani aytilmoqda. Bosh qarorgohi Avstraliyada joylashgan Walk Free Foundation xalqaro tashkilotining 2016 yil iyunida e'lon qilingan Global Qullik Indeksi deb nomlangan hisobotida O'zbekiston 167 davlat orasida 5-chi o'ringa qo'yilgan edi. O'zbekistonning sharmandali beshlikdan joy olishiga paxta terimida majburiy mehnatdan foydalanish sabab bo'lgan. O'zbekiston hukumati majburiy mehnat rasmiy siyosat ekanini inkor qilib keladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13 qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Sobiq siyosiy mahkum Murod Jo'rayev bo'lajak prezidentga islohot o'tkazish taklifi bilan chiqdi. Umrining 21 yilini panjaralar ortida o'tkazgan O'zbekiston Oliy Kengashining sobiq deputati Muborak shahrining sobiq hokimi Murod Jo'rayev O'zbekistonning bo'lajak prezidentiga iqtisodiy va siyosiy islohotlar o'tkazish taklifi bilan chiqdi. Ozodlik elektron pochtasiga kelib tushgan maktubda Murod Jo'rayev o'z nazarida o'ta muhim deb bilingan siyosiy va iqtisodiy muammolarga 9 ta konkret yechim yo'lini taklif qiladi. Jumladan, Murod Jo'rayevning ishonishicha siyosiy muxolif partiyalar faoliyatiga izn berilishi, vazirliklar soni qisqarishi, daromad deklaratsiyasi to'g'risidagi qonun qabul qilinishi, yerga egalik turi o'zgarishi lozim. 63 yashar Murod Jo'rayev 1994 yilda hokimiyatni ag'darishga urinishda ayblanib, hibsga olingan va mol-mulki musodara etilib, 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Uning jazo muddatlari turli bahonalar bilan 5 marotaba uzaytirildi. U o'tgan yil noyabr oyida AQSh davlat kotibi Jon Kerrining Samarqandda Islom Karimov bilan uchrashuvidan 10 kun o'tib ozod etildi. Murod Jo'rayev xalqaro huquq tashkilotlari, qolaversa qator hukumatlar tomonidan O'zbekiston qamoqida eng uzoq qolgan siyosiy mahkum deb e'tirof etilgan. Murod Jo'rayev ozod etilishidan 10 oydan ko'proq vaqt o'tib, ilk bor ozodlik bilan suhbatlashdi. Men dastlab undan nima uchun aynan hozir O'zbekistonda islohot o'tkazish taklifi bilan chiqqanini so'radim.
Bu masallar o'sha 1990-93 yillarda men deputat bo'lgan paytimda, shahar hokimi bo'lgan paytimda ham qo'yilgan aksariyat qismi. Ming afsuski bu masallar o'z yechimini topish o'rniga xabarlaringiz bor, bu nima bilan tugagandan hammalaringiz xabardorsizlar. Shuning uchun bugungi kunda, ya'ni yangi prezident saylanishi arafasida yana bir bor shu masalalarni ko'tarib qo'yish uchun masalalar allaqachon yechimini topish kerak bo'lgan masalalar bo'lgani uchun yana bir bor shu masalalarni ko'tarishni lozim topdim.
Murod aka, siz 21 yil qamoqda o'tirib ozodlikka chiqqaningizga mana hali 1 yil ham bo'lgan yo'q, 10 oydan oshdi xolos. Shunday ekan, O'zbekistondagi vaziyatning qandayligini qayerdan bilasiz?
Men shu hayot bilan butun umrim davomida, hatto qamoqxonada ham shu O'zbekiston har kungi hayoti, har kungi yaxshi yomon tomonlari bilan birgalikda yashaganman. Chunki men bu mamlakatdan, bu yurtdan, bu xalqdan hech qachon o'zimni uzgan emasman va shuni bir bo'lagi tariqasida yaxshisiga xursand bo'lib, yomon narsalardan hamma qatori men ham xato bo'lib yurganman albatta. O'sha ko'nglimdagi bu niyat, orzu, istaklarim shu murojaatda o'z aksini topgan deb hisoblayman.
Siz 7 konkret taklif bilan chiqqansiz. Ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy islohotlar takliflari. Agar sizga tanlov berishsa, O'zbekistonning bo'lg'usi prezidentiga beradigan eng birinchi taklifingiz qaysinisi bo'lardi?
Birinchisi korrupsiyaga qarshi kurash. Buning uchun avvalambor deklaratsiya haqidagi qonunni tezda qabul qilish kerak. Chunki byurokratiya va korrupsiya bor ekan, mamlakat bu kasallik holatdan tuzalmaydi. Chunki har bir qadamda insonlar bu byurokratiya va korrupsiyaning nohaqliklariga duch kelayotgan ekan, albatta buni bunga qarshi kurashish hozirgi paytdagi eng asosiy dolzarb masala deb hisoblayman.
Murod aka, korrupsiya muammosini borligini O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimov ham o'z vaqtida bir necha bor e'tirof etgan. O'zbekiston hukumati ham unchalik yashirmaydi. Siz bu muammodan qutulish yo'li sifatida mol-mulk deklaratsiyasi haqidagi qonunni qabul qilish taklifini qilgansiz. Tushuntirib bersangiz shu taklifni.
Mana bizda butun dunyoda bor bo'lgan holat bu. Albatta har bir odam kelayotgan mulkini, har bir kelayotgan daromadini albatta asoslab berishi kerak. Bu qayerdan kelyapti, qaysi hisobdan kelyapti va o'sha kelayotgan daromadlar asosida u davlatga o'sha belgilangan soliqlar to'lanishi kerak. Bu juda ochiq va oydin, aniq va tiniq bo'lishi kerak. Shuning uchun masalan bir yilda aytaylik 10 million so'm maosh olgan odam 100 ming dollarlik imorat qurishini hech qanday asoslab bo'lmaydi. Yoki bo'lmasa bir yilda 4-5 ta bolasi bo'lib 10-12 million oylik, ya'ni boring 2000-3000 dollar maosh olgan odam 2-3 ta mashina olishini qanday asoslab berishi mumkin? Undan tashqari bizdagi mentalitet, ya'ni tog'a, amaki, amakivachcha, aka ukalar nomiga o'tkazish, xotinlarni nomiga o'tkazish holatlarini ham siz juda yaxshi bilasizlar. Shuning uchun bu deklaratsiya butun xalq, hamma umumiy bo'lishi kerak. O'sha yil oxirida har bir odam topgan daromadini, topgan pulini hammasini asoslab soliq yoki boshqa tashkilotlarga kirishi va o'zini har bir topgan pulda asoslab berishi kerak.
To'g'ri, lekin qanday bir kafolat bo'lishi kerakda? Siz hokimiyat idorasida o'tirgan, millionlab pul topgan odamni qanday qilib hukumatga borib turib yoki soliq qo'mitasiga borib turib, mana shuncha daromad ko'rdim, buni deklaratsiyasi sizlarga e'lon qilaman deb ayta oladi deb o'ylaysiz?
O'shaning uchun ham bu hukumatni asosiy masalasi hamma rivojlangan davlatlar, bu qayerda rivojlanayotgan rivojlangan davlatlar birinchi masala shu bilan shug'ullanadi. Chunki korrupsiya va byurokratiya, ya'ni keraksiz tashkilotlarning borligi hamda poraxo'rlik, davlat mulkini tarantaroz qilish, o'zini manfaati yo'lida boshqa jinoiy ishlarni sodir qiluvchi shaxslar asosan davlat rivojlanishiga to'siq bo'luvchi odamlar hisoblanadi. Shuning uchun ham bularni albatta o'zi bilan kurasha olmaydi ular. U tabiiyki, to'g'ri aytganingiz, chunki u korrupsiyaga hamma aralashib ketgan holat. Demak, o'sha prezidentni asosiy masalasi hozir shu xalqni ichida saylovlar tizimi, boshqa demokratik islohotlar bilan bir vaqtda o'zida eng avvalambor shu korrupsiyani ildiziga boltavuruvchi mexanizmni yaratish kerak.
O'sha mexanizm, bu mexanizm qanday mexanizm ya'ni?
Mana endi o'sha aytganim, ya'ni birinchi deklaratsiyadagi qat'iy qonun, uning uchun o'sha huquq targ'ibot, boshqa tashkilotlar, prokuratura, nazorat tashkilotlari, boshqalar bor, hammasini kelib tekshirish, ko'rish qayerdan olyapti, u uzoq narsa emas. Masalan, bizni kichkinagina shaharda bor yo'g'i 99% odam oddiy hayotni ko'ryapti. Masalan, har bir odam barbog'imdan ko'rsatadigan shaxslar bor, qayerdan nima olyapti deb hammasi hayratlanib turadigan. Vaholanki, maosh ekan, u juda ko'p narsa emas, faqatgina bunga xohish bo'lsa bas. O'sha xohishni qilish haqida gap ketyapti. O'sha qonunni olib
prokuratura deyapsiz, qonun nazorat qiluvchi organlar deb aytyapsiz, lekin O'zbekistonda eng korrupsiyalashgan tizimlar o'sha aynan siz aytgan organlar deb ishoniladi-ku.
Endi baraka topdik. Ana shu yerda ikkita masala, o'sha yerda yana boshqa masalalar ham qo'yilgan. Chunki butun dunyo tajribasidan shularga ma'lumki, demokratik islohotlar korrupsiyaga qarshi islohotlar bilan barobar olib boriladi. Masalan, xalqqa bog'liq bo'lgan odamlargina o'sha holatni boshqarish kerak. Bizda hamma narsa xalqni fikri, tushunchasi, uning bir e'tirozi absolyut e'tiborga olinmaydi. Sababi hammasi o'sha siyosiy organlar kim tomonidan qo'yilishini biladi. U hech kimni oldida javobgar emasligini biladi. Har qanday ish qilayotgan bo'lsa ham unga hech kim o'tkazolmasligini biladi. Shuning uchun sud, prokuratura, boshqaruv tizimlari kim tomonidan qo'yilishi emas, balki oddiy xalq tomonidan saylanishi, doimiy xalq nazoratda bo'lishi, ya'ni pressa, matbuot erkinligi, so'z erkinligi kabi hamma siyosiy demokratik islohotlar barobariga amalga oshirilsa maqsadga muvofiq bo'ladi deb hisoblayman.
Siz ilgari surgan takliflarda ba'zi jihatlarda nazarimda nomutanosiblikni ko'ryapman. Biri erkin bozorni yoqlagan, ikkinchisi erkin bozorga zid bo'lgan taklif. Ya'ni siz, mana misol uchun siz bir tarafdan yerni fermerlarga, xalqqa berish deysiz, ikkinchi yondan neft, gaz va boshqa tabiiy zaharlar ustidan davlat nazoratini o'rnatish taklifingizga zo'rayapsiz.
To'g'ri aytasiz. Men shu yerda aytdim, muayyan davrda deganman va investitsiya kirgan holatlardagina o'sha shaxsiy mulklik holati yuzaga kelishi mumkin deganman. Gaz, neft sohasi davlat tomonidan vaqtida amalga oshirilgan bo'lib, bugungi kunda kelib muayyan holding, har xil kompaniyalar o'zi xohlagancha boshqaruv asosida shu qadar bebosh baholar, tizimlar, birjalar tashkil etilishi oqibatida o'sha narxi ishlab chiqarilayotgan tashkilot sotayotgan narxdan 5-6 barobar ortiqcha borib sotilishga sababchi bo'lyapti. Shuning uchun davlat to'liq o'zi siyosatini energetika hamda yoqilg'i tizimlariga o'rnatilishi bu vaqtincha bo'lsa ham xalqni turmush darajasini saqlash uchun kerak deb hisoblaganim uchun yozganman. Chunki vaqtida mana shu narsani, lekin uni ham yaxshi bilasiz, bu narsa ham kimningdir ta'sir doirasiga o'tib ketdi. Faktiki real olganda bu to'liq bozor iqtisodi holatiga konkurensiya barbod bardosh beradigan tizimlar yaratilmadi. O'zbekiston faqatgina ikkita gaz ishlab chiqaruvchi region bor. Bu asosiy Qashqadaryo oblasti, bittasi Muborak, bittasi Sho'rtan. Shunday ekan bu yerda o'nlab nima qilish, har xil tashkilotlar o'zini bahosini o'rnatishga asos yo'q. Bizga juda arzon chiqayotgan neft va gazni bahosi yuqori narxlarda sotilishga sababchi bo'lyapti oddiy xalqga. Shuning uchun bu davlat to'lig'icha javobgar bo'lishi kerak. Chunki yoqilg'i narxini past bo'lishi bu boshqa mahsulotlar ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni tan narxini pasayishiga va xalqning turmush darajasi yaxshilanishiga sabab bo'lishi mumkin deb hisoblayman.
Bo'lg'usi prezidentga hududiy tizim islohotlarini o'tkazish taklifini ham bergansiz. Nazarimda juda ham qiziq tuyuldi shu jihat. Mamlakatning hozirgi bo'linishi, ya'ni viloyatlarga bo'lingani bozor iqtisodiyoti shartlariga javob bera olmaydi degan fikrni aytgansiz. Sizga ko'ra bunday hududiy tizim bo'linishi ayirmachilik elementlariga ega. Bu yerda nimani nazar tutyapsiz ayirmachilik deb turib?
Bu narsa özü 1900'li xabarız bu 39-40 yıldan o büyükler birinci Sovet tüzümü tamamen amelge aşırılgın. Ungacha viloyatlar tizimi bo'lmagan. Viloyatlar tizimini shakllantirish o'sha payt davlatga, o'sha SSR boshqaruviga paxta yetishtirish, ya'ni paxta monopoliyasini amalga oshirish uchun boshqaruvni plan, ya'ni rejalik boshqaruvni joylar effektiv amalga oshirish uchun shu narsalar qilingan edi. Endi bugungi kunga kelib, obrus tizimasi real odamda to'siqlar beruvchi tizimga aylandi. Masalan, bitta oddiy narsani hal qilish kerak bo'lsa, albatta oblastdan o'tish kerak, bunisdan o'tish kerak, bunisdan o'tish kerak. Oxiri respublika borguncha o'sha qog'ozni yarmi yuztalab imzolar bilan yo yetib boraladi, yo yetib borolmaydi. Shuning uchun bugungi kunda bu tom ma'nodagi haligi yuqorida aytgan korrupsiya va byurokratiya degani byurokratiyaning o'chog'iga aylanib qoldi hozir viloyat tuzilmasi. Ikkinchisi separatizm, ya'ni aytganimiz ayirmachilik degan tushunchasi. Bu davr ichida mana biz 24 yil O'zbekiston va O'zbek degan millat Turkiston o'rniga shakllangan bo'lsa, biz 24 yildan beri bu tushunchaga tamoman o'rganib qoldik. Chunki vaholanki 24 yilgacha biz turklar va turkistonliklar deyilgan. Bu Qoraqalpog'da qozoq yoki qirg'iz degan tushunchani o'zimizga singdirib oldik. Vaholanki xuddi shunday tushuncha qashqadaryolik, surxondaryolik, qoraqalpog'lik va hokazo degan tushunchalar o'zi shakllanib bo'ldi. Bu muayyan bir yoki andijonlik, farg'onalik degan bu muayyan bir odamlarning psixologiyasi va o'sha ayirmachilik joylarda ham, yerlarda ham ayirmachilik kayfiyatini shakllantirdi. Vaholanki boshqaruvga ketayotganda ham falon joylik degan tushunchalar shakllanib bo'ldi. Shuning uchun bu tushunchalarga allaqachon barham beradigan vaqt keldi deb hisoblayman.
Bir narsani viloyatlar misolda aytdim, ya'ni viloyatlarni o'rniga qaysi tuzilmani taklif qilgan bo'lardingiz? Yada gapirgansiz shu yerda, o'shani so'rmoqchi edim.
Mana endi o'sha yerda aytib ketilyapti. Misol odamlarni hamma muammolari, masalalari hal bo'lishi uchun asosli bo'lgan ya'ni effektiv boshqaruv tizimlarini tuzish. Men taklif qilayotganim mana hozirgi qishloq boshqaruv tizimlari, absolyut amosh tizimlari, ko'p huquqlari yo'q. Undan tashqari yuqoriroq ketsak, endi chet el amaliyotlari bilan solishtirganda, rayon tizimlari, hozir rayon hokimiyati u yerda aytib o'tganman, hattoki bitta o'zini kommunal xo'jaligini qo'yolmaydi, bir haligi kapital ta'minot, yoki bo'lmasa soliq tizimlariga absolyutni ta'sir o'tkazish imkoniyati yo'q. Hattoki sovet tizimi paytdagi konstitutsiyada ko'rsatilgan ayrim punktlar ham yo'qotib ketganida hokimiyatlar faqatgina yer berishdan boshqa narsa bilan shug'ullanish imkoniyatiga ega emas. Shuning uchun o'shanga yarasha hokimlar, rahbarlar qo'yilyapti. Oqibat o'sha joylarda ko'p infrastrukturalar buzilib ketishiga, ko'p joylar sanoat tashkilotlari, korxonalar yo'q bo'lib ketishiga mana shu egasizlik sababchi bo'ldi. Shuning uchun biz tom ma'nodagi o'sha saylovlar tizimidan baravar yozganman o'sha yerda hamma joyda pastdan boshlab va yuqorigacha o'sha masalan Qashqadaryo oblasti o'sha yerda misol tarqitib aytyapti, aholini boshqaruv tizimi qulay bo'lishi uchun shaxslar biz masalan kitob shartabi kanasi chiroqchi va rayonni bir qismini kitob rayonlar yasab borayonlar o'sha beshta rayonni birlashtirib o'sha yerda hududiy tumanmi elmi degan nom bilan nomlab o'shani qilib va uni tarjimasi o'sha masalan Qashqadaryo viloyati bo'yicha uzoqi o'sha eski hududiy bo'linmalar asosida o'zi shundoq ham boshqaruv hozir ham shundoq o'sha uchta regionga bo'linsa respublika bo'yicha taxminan 40 ta shubatlar subyekt bo'ladi. Endi masalan Amerika boshqa davlatlari o'sha subyektlarni boshliqlari senatni a'zosi va kengash boshliqlari a'zo bo'ladi. Mana senatni nimasi o'sha hududiy masalalarni ham respublika ular saqlasa respublika masalasidagi umumdavlat masalasi quyib kengash ikkovi hamohang ishlaydigan holat yuzaga keladi.
Siz byudjet hisobidan moliyalanadigan idoriy apparatni qisqartirish taklifi bilan ham chiqqansiz-da 12 ta 15 tagacha vazirlik bo'lsa yetadi degansiz. Amalda buni qanday tasavvur qilasiz?
Endi siz agar xabaringiz bo'lsa, sizlar bu narsani ko'p xabardorsizlar. Butun dunyoda eng katta rivojlangan davlatda 10-12 vazirlik bor, 15 vazirlik bormaydi. Bizda vazirliklar soni ko'p bo'lishi bu byurokratik apparat kuchayishi. Masalan, mana gaz, neft sohasi deymiz. Holdingdan tashkilot tashkil qilingan Toshkentda. Vaholanki u holding hamma joylardagi tashkilotlarni huquqlarini to'lig'icha o'ziga olgan. Al tashkilot Toshkentda joylashgan. Umuman pastdagi quyi tashkilotlar bironta masalani hatto biror topshiriqsiz yo ularni ruxsat qilolmaydi. Nima ish qilgan bo'lsa o'sha ular xohlasa o'sha qilinadi, xohlamasa qilinmaydi. Shuning uchun bunaqa tashkilotlar o'z joyiga bo'lmasligi, ya'ni o'sha regionlarda oldingidan o'sha tashkil etilganda edi, ular shu xalqni hayoti, shifoxonalarni tom ma'nodagi qilayotgan ishlardan xabardor bo'ladi. Bu sohani xuddi boshqa joylardagidek vazirlik yoqilg'i, energetika, yer osti boyliklari va hokazo endi o'z taklifini yozganmi, vazirlik faqat byudjetdan pul olishi kerak, ya'ni shahardagi pul mablag'larini bo'lish, ularni ustidan nazorat qilish, o'sha korxonalarni ichki ishga qarzini aralashtirish, uni qayerdan pulni olib tog'latib stadion qurdirish, xohlasa borib u yoqda kimnidir ofisini qurdiraveradigan holat emas. O'sha joydagi kollektivlar, tashkilotlar, o'sha yashaydigan odamlar hal qilish kerak degan masala. Byudjetdan pul olganda va ular faqatgina o'sha investorlarni kiritish, davlat siyosatini o'sha baholash, boshqa bo'lsa davlat siyosati, soliq siyosatlarini o'sha hukumatga taklif qilish orqali o'z masala shu masalalarni yengillashtiruvchi holatlarni hal qilish uchungina vazirlik tuzilishi kerak, u xalaqit berish uchun emas. Shunday ekan, Toshkentda unaqa holdinglar bo'lishi absolyut asossiz narsa. Vaholanki, bir paytda bu narsa yo'q edi Toshkentda.
Siz ilgari surgan takliflarni bugungi O'zbekiston hukumati yoki bo'lg'usi prezident amalga oshira oladi deb o'ylaysizmi?
Men o'sha so'zlarimni oxirida hammasini yozganman. Albatta, men bir fuqaroman. Men hozirgi paytda nafaqaxo'r, hamma qatori insonman. Lekin men o'z kamchiligimdan, o'zimni gradsiyalik, ya'ni vazifa burchimni bajarmasligim har qalay meni vijdonimga nisbatan xiyonat deb hisoblagan bo'lardim. Shuning uchun ham men bu taklifni yozdim. Oldin ham bu taklifni 90-91 yil aksariyati qo'yilgan, lekin bu u prezidentga havola. Agar shunday masalalar amalga oshsa, albatta muayyan bir qismi amalga oshsa ham shu mamlakatimiz xalqi chetlarda yurishlari, ishlab haligi yallamakchi bo'lib o'zimizda sanoat ishlab chiqarish tashkilotlari tashkil bo'lsa, o'sha yer egalariga topshirilsa, bu amaliyotlari buni Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston hamma joyda bor va o'sha odamlar o'z yetishtirgan mahsulotiga o'zlari ega bo'lsa, qanaqadir o'rtadagi korxonalar yurishlar xohlagan narxini to'lab xohlagandek o'zini diktovkasini o'tkazmasa va kelajakda shu yerlar, joylar hammasi egalik bo'lsa, albatta bu hammamizni yutug'imiz bo'ladi. Shu jumladan bo'lajak prezident ham. Men xohishim albatta bo'lajak prezident shu asosiy xalq dardi bilan yasa, shu xalqimizni kelajagi, uning yosh avlodimizni rahmati va kelajagi uchun xizmat qiladigan bo'lsa, biz ham men ham o'shandan bir g'ururlanib o'z xalqimni oldidagi bir kichkina o'z burchimni bajargan deb yurardim.
Murod aka, Murod aka, siz 21 yil umringizni panjaralar ortida o'tkazdingiz. Esimda bor, yanga bilan oilangiz bilan suhbatlashgan paytimda shu kichkina farzandim tug'ilgan paytda qamalganlar, mana o'g'lim uylandi, Murod akangiz kelganlar yo'q deb yig'lagan edilar. Siz chiqishingizdan oldin albatta. Siz kabi siyosiy va diniy deb ko'rilgan mahkumlar masalasida yangi prezident nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Bu narsalarni hammasini endi joylarda ko'rganman. Judayam ko'p holatlar bor, uydirilgan, o'sha ekspert paytdagidek plan bajarish, ya'ni zonalarda odamlarni sonini saqlash, o'sha shtatlarni saqlash, ya'ni yuqorida byurokratiya deb aytdim, ko'p sonli armiya bu byudjetdagi tashkilotlar armiyasini saqlash uchun ayrim holatlarda bu mexanizm shunday ishlab ketganki, ko'pchilik odamlarni kimga mos kelmasa ham, mos kelsa ham, hatto qilinmagan ish bilan ham qamash holatlari bo'lgan. Endi mani ishonchim komil, yangi prezident agar chuqurroq o'rganib chiqsa, ular ham shu davlatimizni shu moddalar bilan siyosiy va ijtimoiy erkinligi, diniy yo'nalishda qatnashgan insonlar ham hammasi o'zimizni xalqimiz, ular ham shu yurtning insonlari. Ular man shu yerda bo'lgan davrimda bironta ham man bilgan insonlarningki bironta ham bu tavba qilmagan, xatolarni tushunmagan odamlarni ko'rmadim. Lekin ming afsuski yillar davomida ular ham chiqarilmay shu plan bajarish uchun saqlanib turganday xabarim bor. Shuning uchun xohlardim O'zbekistonga demokratik yo'lga kiradigan bo'lsa, hammanadagi demokratik islohotlarni amalga oshirsa, siyosiy mahbuslar, vijdon erkinligi bo'yicha qamalgan shaxslar hamda diniy yo'nalishda qamalgan shaxslar ozodlikka chiqarilsa, dastlabki muvofiq bo'ladi deb hisoblayman. Shu bilan birgalikda albatta qonunlar ustuvorligini ta'minlab va har bir chiqqan shaxs o'sha O'zbekistonda mavjud va qabul qilinajak kelajakda bo'ladigan islohiy qonunlarni o'sha demokratik qonunlarni bajarishi albatta fuqarolik burchi hisoblanadi. Man ishonchim komilki, yangi prezident yangicha yondashadi va O'zbekistonning ravnaqi uchun xalqimizning bundan keyin ravnaqi rivojlanishi uchun o'z hissasini qo'shadi degan umiddaman.
Murod aka, siz yangi kelajak bo'lajak prezident sobiq prezidenti yo'lidan boradi deb o'ylaysizmi yoki yo'nalish o'zgaradi, O'zbekiston tarixida yangi sahifa ochiladi deb o'ylaysizmi?
Endi bu tuk mashina aravani ustida uni mashina yuryapti deb uni bir tomonga ikkinchi tomonga odamlarni qo'yib qimillatib turish davri manimcha oxiriga yetib qoldi deb hisoblayman. U mashina orqaga ketayotgan bo'lsa, shuning uchun men xohlardimki yangi prezident tashabbusida shu holatlarni hammasini inobatga olib, O'zbekistonning kelajak davlati uchun, uning rivojlanishi uchun ko'p islohiy o'zgarishlar qilish davri keldi. Chunki u o'zining uchun ham, kelajak avlodlari uchun ham, o'zining avlodlari uchun ham bu zarur holat. Chunki biz ko'pgina davlatlarda bo'layotgan juda og'ir holatlar bu asosan o'sha yerda diktatura, poraxo'rlik, korrupsiyani asorati ekanligini hech kim yashirmayapti, ammo bilyapti. Har qalay o'shanday holatlarga chek qo'yib O'zbekistonning tinch va osuda rivojlanish yo'lini tutadigan prezident bo'lishini xohlaymiz.
Suhbatimiz boshida ilgari surayotgan g'oyalarim, takliflarim yangilik emas deb aytdingiz va o'z maktubingizda ham men velosiped yaratayotganim yo'q deb aytgansiz. Boshqa tomondan siz mana shu g'oyani, takliflarni ilgari surganingiz uchun ham 21 yil umringizni panjaralar ortida o'tkazdingiz. O'tkazgan hayotingizga, o'sha 21 yillik umringizga achinmaysizmi?
Men protsessi davomida o'sha jazo muddati belgilayotganda man bir so'zda aytganman, o'sha yerda juda ko'p nazoratchilar o'tirgan, o'sha so'zimni yana takrorlayman. Agar mani qamalishim emas, balki mani shu otilishim, shu xalqimni hayoti uchun 1% yoki 1 tomchi foydasi tegsa, men bilmasam o'zimni eng baxtli odam deb ketgan bo'lardim. Chunki mani qonimda, mani fikrimda doimo shu xalqimni har bir yaxshi kuni, har bir xursandchiligi, bu mani xursandchiligim, xafachiligi, mani xafachiligim. Shunday ekan, men albatta inson tariqasida bu o'tgan umrimda afsuslanaman. Bolalarim, oilam, yaqinlarim juda qiynaldi. Lekin bir vaqtni o'zida albatta yaxshilik uchun kurash hayotda va tarixda ham doimo ana shunday qatag'on va qarshiliklarga uchragan. Men buni o'sha tarixiy jarayonlardan tarzida to'g'ri qabul qilaman.
O'zbekistonning bo'lajak prezidentiga islohot o'tkazish taklifi bilan chiqqan sobiq siyosiy mahkum Murod Jo'rayev fikrlari edi. Endi esa kunning muhim voqealarini eslatib o'tsam, ozodlik ixtiyoriga kelib tushgan rasmiy maktub nusxasidan ayon bo'lishicha, 13-sentyabrdan boshlab O'zbekistondagi tijoriy banklar pul o'tkazish tizimlari orqali yuborilgan jo'natmalarni ham qabul qiluvchi, ham jo'natuvchi shaxsiga oid ma'lumotlar aniq bo'lgan hollardagina beradigan bo'ldi. O'zbekiston Respublikasining 2002 yil 12-dekabrda qabul qilingan umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risidagi 436-2 sonli qonunning 7-moddasi 3-qismiga kiritilgan tuzatish 24 sentyabrdan kuchga kirdi. Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev imzolagan yangi tahrirga qonunga ko'ra, haqiqiy harbiy xizmatga kontrakt bo'yicha kirayotgan shaxslar bilan dastlab kontrakt 5 yilga tuziladi. Toshkentda savdo-iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy va madaniy hamkorlik bo'yicha O'zbekiston-Turkmaniston hukumatlararo komissiyasining navbatdagi yig'ini bo'lib o'tdi. Ozodlikda bugunga ana shular, uni men Sirojiddin Islom taqdim etdim. Dam olish oqshomingiz osuda o'tsin. Navbatdagi dasturimiz bir necha daqiqalardan keyin havo mavjlariga yoyinlanadi.